svet podcastov Power Media. Power Media.
Veľa je takých historiek, že prišiel treba z Tatry a prišiel tam a zaplatil všetkým ľuďom, ktorí tam v tom čase boli.
Veľakrát urobil to, že citujem informáciu, požičal si odo mňa peniaze, aby ma mohol pozvať do baru.
Podcastová séria o živote a smrti Karola Duchoňa.
Ten argument, prečo ho vlastne vyhodili z tej telke, že je bordový a opuchnutý ako prasa, že toto nemôže ísť na... takto vulgárne a že to nemôže ísť predsa na obrazovku. A to a poslali ho domov a on plakal v šatni.
Pani Elena sa vlastne rozviedla s Karolom v 85. niekedy vo februári. A o týždeň už mal ďalšiu svadbu.
Talent od Boha. Príbeh Karola Duchoňa.
Nežil v správnom čase, na správnom mieste, v správnej dobe. Nemal peniaze, na rozdiel od Gota.
Exkluzívna štvordielná podcastová limitka z dielne Power Media. Nový diel vždy v piatok. Na YouTube a všade tam, kde počúvaš podcasty.
Priatelia, vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu Žijeme z sci-fi. Dnes to bude špeciálny diel, pretože budeme asi menej rozprávať o technológiách, ale zabrdneme určite do tých technológií. Budeme sa rozprávať s Borisom Bajerom, lekárom a medicínskym riaditeľom polikliniky Váš lekár. Ahoj, ja ťa vítam.
Ahoj, ďakujem za pozvanie.
Ďakujem aj ja a budeme sa rozprávať na tému dlhovekosti. Mňa táto téma zaujíma ma od... momentu, kedy som mal spoločníka v jednej svojej firme, ktorý bol taký biohacker a pred náročnými meetingami si dal 6 rôznych suplementov, aby vydržal. Áno, ja som sa takto posielal vždy nad tým tiež. No, ale poďme si najskôr ako keby povedať, že čo je pre teba a čo je pre odborníkov, že dlhovekosť? Čo to znamená? Ako to vieme nejakým spôsobom zadefinovať?
Vieme sa na to pozrieť z hľadiska nejakej dĺžky a kvality života. Z hľadiska dĺžky života je to niečo, že binárne. To znamená, že buď žiješ, alebo si mŕtvy. Uh-huh. Čiže na nejaké časové osy máš 0 rokov 60, 80, 120. Z hľadiska tej kvality života je to veľmi ťažko popísateľné, pretože pre každého tá kvalita života znamená niečo iné. Pre niekoho to môže znamenať, že príklad má... perfektné fyzické zdravie, vie odbehnúť 20 km kopce, vie zdvihnúť 200 kg zo zeme, má skvelý spánok, proste stravuje sa čo najviac celostne, hej, že krása a potom, že celú rodinu má zomretú, zomreli mu deti, má traumy a má absolútne zlú kvalitu života. Mm-hmm. A je to fakt, akože deje sa to bežne. Naopak, môžeš mať ľudí, ktorí majú, ja neviem, že možno nezabehnutie kopce, ale že vedia sa zohnúť k tým vnúčatám, ktoré ich naplňajú, majú v poriadku vzťahy v rodine, dobrú manželku, manžela a ako keby, že to pre nich tá kvalita života není, že aby behal po kopcoch, hej? Mm-hmm. Čiže ako keby je to, že nie je to iba binárne, že buď alebo, ale je tam viacero aspektov, ktoré tú kvalitu života nejakým spôsobom dotvárajú. Tá kvalita života, ja čo môžem povedať, že rozhodne je to aj to fyzické a psychické zdravie pre väčšinu ľudí. To znamená, že chceli by sme, aby ľudia, ktorí chcú dosiahnuť dlhovekosť, sú tam tie dva aspekty, dôležitejšie je tá kvalita života. Ja hovorím, že lepšie je sa dožiť kvalitných 80 rokov, ako žiť 100 rokov, ale posledných 30 rokov sa trápiť niekde na posteli, na lôžku, prebalovaný, polohovaný, aby som nedostal dekubity, alebo psychicky, hej, že v depresie a tak. Čiže tá kvalita je pre nás dôležitejšia. My vieme tie dáta, že my teraz tým prístupom v medicíne, ktorý je akútny, ktorý je akože nejakým spôsobom často zaplatajúci následky, neriešiaci príčinu. A to není
alebo
akože,
prevenciu.
To není chyba lekárov, to je chyba systému, ako je nastavený. A tak predlžujeme život ľudí, vidíme to za posledných pár dekád, že naozaj exponenciálne niekedy, keď vychádzajú tie štatistiky, že zvyšujeme to, ako predpokladáme, že sa ľudia dožijú. Čiže keď by si sa narodil 200 rokov vzad, tak keby ste povedali, že sa dožiješ 80 rokov, tak by si neveril, že to sa fakt, to vidíme raz za čas niekoho, že to je unikát. A v dnešnej dobe tých 80 rokov je pomerne akože reálnych. Dokonca sú krajiny, kde sa predpokladá, že to bude, že v kvalite života 80 rokov určite, hej, že 80 rokov bez nejakej vážnejšej choroby, chronickej choroby, bez nejakých takýchto záležitostí. My na Slovensku máme väčšinou tie dáta také, že patríme medzi tie slabšie krajiny z hľadiska, že už dožívania predpokladaného a zároveň aj v rámci tej kvality života. Že severské krajiny, ktoré investovali množstvo percent HDP do prevencie dekády vzad, sú miesta napríklad Švédsko alebo Norsko, že keď sa nehýbeš, nechodíš športovať s deťmi, s rodinou, tak si skôr taký akože outsider, tak tí ľudia v tých krajinách majú štatistiky, že oni sa dožívajú v plnej kvalite života, keď my zomierame na Slovensku. Čiže tak by som nejak širšie popísal tú dlhovekosť. A my sa snažíme v rámci tej medicíny dlhovekosti jednak aj predĺžiť život ľudí, ale prioritne zlepšiť kvalitu. A to vieme, že to musíme robiť dekady vzad.
Čiže keď chce ako keby niekto prežívať ten kvalitný život ešte v 80-ke, tak musí začať v 30-ke, dajme tomu. Hej?
Hej, my rátame, že tá prevencia, že samozrejme ideálne čo najskôr, ale taký ten ultimátny vek na prevenciu je, dajme tomu, 35 až 50 rokov.
Že vtedy akože...
Že vtedy začať sa venovať tej prevencii a že už nie sme nesmrteľní podľa štatistík, lebo reálne vie, že budeme sa asi baviť o niektorých akože rizikách úmrtia na čokoľvek a je zásadný rozdiel v tých absolútnych a relatívnych číslach. To znamená, že keď máš o 50% vyššiu šancu, že zomreš v 20 rokoch, tak je to nič. Hej? Lebo reálne v 20 rokoch sa neumiera. A keď je to v 85 rokoch,
rozumiem.
50% je už akože extrémne zvýšenie, pretože už je to, ja neviem, že 1 z 20 šanca, že v ten rok zomreš. V 90-ke je to hod kockou, čiže 1 zo 6. A tam už 50% zvýšenie šance, že zomreš, je pomerne akože zásadné.
Rozumiem. Dobre, a kebyže si to mám ale že úplne zjednodušene povedať na Slovensku, že dožil som sa akože dlhšieho veku ako nejakého štandardu, tak to sa bavíme o akom čísle pre chlapa.
Je to určite už teraz nad 70 rokov.
Nad 70 rokov.
U muža. A čiže tie dáta boli, že nejak, myslím, že 7 rokov dozadu to bolo 73, akože celé Slovensko, že v plnej kvalite života boli muži, myslím, 55-56, ženy 58, akože že dlhšie sa dožívali ženy akože zdraví, nazvime to. A myslím si, že už sa blížime ku 80-ke, ak sme ju ešte neprekročili, neviem tie posledné dáta. Čiže 70 určite. A dovolím si povedať, že tých 80 rokov v priebehu ďalších rokov bude, že úplný štandard.
No, lebo ja tak akože počítam aj s nejakými investíciami a podobne, že tak 80-ka by to mohla byť.
Jo. No, ale vieš si predstaviť, že ako je to teraz, že v plnom zdraví sa došieš, dáme tomu do tej 60-ky, že od 60-ky chodíš, ja neviem, na dialýzu so zlyhanými obličkami, alebo čakáš na transplantáciu pečenia, ktorá ti zrejme nepríde, lebo však 30-ročný s autoimunitnou hepatitidou asi má väčšiu šancu, že dostane pečeň od nejakého motorkára. Takže, vieš, na to sa treba pozerať.
Čiže reálne, keď akože povieš, že v tej dobrej kvalite života, tak akože po tej 60-ke, že to není iba, že ma bolí kĺb, ale že reálne akože mám tam nejaký vážny zdravotný problém, hej?
Pozri, že tie dáta, a už pomerne staré, sú, že nad 65 rokov má viac ako 80% ľudí jednu takú, že chronickú chorobu, alebo že chronický problém. Čo môže byť napríklad to chronické zlyhanie obličiek, diabetes druhého typu, hypertenzia, zvýšený krvný tlak. Môže to byť napríklad ťažkosti so srdcom, hej, zlyhávanie srdca. Môžu to byť, ja neviem, že depresia, môže to byť Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba. Ako keby to, na čo najviac zomierame a čo nás najviac ničí, to sú, že srdcovocievne ochorenia, to je číslo 1, rôzne druhy rakoviny, čo je ten balíček, že rakovina, to je množstvo chorób a množstvo podchorób medzi tými chorobami, čiže na to zomierame najviac. narastá obrovsky tým, že stárne populácia, máme množstvo environmentálnych faktorov rizikových, tak Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, Alzheimerova hlavne akože preferencia, že ženy, že viac žien má Alzheimerovú chorobu, Parkinsonova choroba naopak muži, ale aj rôzne iné demencie. Potom ten diabetes druhého typu, to je také ohnisko pre všetky iné ochorenia, ktoré som spomínal, hej, že keď už máš diabetes, sa ti výrazne zvýšuje šanca komplikácií a úmrtia na srdcovocievne ochorenia, na Parkinsonovú, Alzheimerovú chorobu, na rôzne druhy rakoviny. A potom samozrejme v staršom veku zomierame na pády a rôzne akože ťažkosti, operácie a rôzne iné. Čiže to sú tie chronické problémy, s ktorými sa stretáme. No a viac ako dve má takmer 70% ľudí na 65. A pre mňa je to akože šokantné, pretože 65-ročný človek je pre mňa mladý človek.
Áno,
že 65-ročný človek by mal vedieť bez problémov chodiť, behať po kopcoch, bicyklovať, zdvíhať činky, pracovať, byť mentálne fit a venovať sa práci, venovať sa všetkým okolo seba. Tie dáta sú akože pomerne jasné, že viac ako 44% ľudí na Slovensku dnes je ani jeden kus ovocia a zeleniny denne, štatisticky. Menej ako 9% zje vlastne to odporúčanie tých, dajme tomu, 500 gramov ovocia a zeleniny denne. Konzumujeme množstvo alkoholu, sme špeciálni v tom, že v tých okolitých krajinách konzumujeme množstvo tvrdého alkoholu, ktorý je potvrdený karcinogén. Okrem toho je to proste bunkový jed. Potom do toho ešte stále veľa fajčíme. Máme sedavý spôsob života, čo je jeden rizikový faktor. Potom, že sme nešportujúci ako národ. Že my sme pasívni športovci, že sme odborníci na hokej a na futbal, ale ako keby, že tie športy nevykonávame aktívne. Už máš 4 rizikové, obrovské rizikové faktory.
A to sú také ale akože veľké systémové problémy.
Ja samozrejme. Veď ja tvrdím to, že toto musí riešiť štát. Toto sa musí riešiť na úrovni štátu, tam sa musí resetovať reálne zdravotníctvo, školstvo, tam musí niekto sa tomu intenzívne venovať, mať dobrých ľudí, ktorí sa do toho rozumejú, akože poradcov na tie veci a ako riešiť tieto systémové problémy. Pretože inak to bude pokračovať, ľudia nebudú motivovaní začať tieto veci robiť. To sa dá absolútne jednoducho, hej, že systémovo riešiť, že bude niekto odmenovaný, keď sa o seba bude starať, pretože sa nestará tým pádom iba o seba, stará sa o všetkých spoluobčanov, pretože máme kolektívne fundovanie zdravotnej poisťovne, ktorá je teda najväčšia, štátna, a tým pádom aj všetkých okolo seba, hej? Že tá kvalita života, keď ty máš zlú kvalitu života, potrebuješ pomoc, tak ovplyvňuješ tým všetkých okolo teba. A tá prevencia je akože pomerne ľahká, hej? Že to, čo nerobí 95% ľudí, že to je podľa mňa bare minimum. Keď si pozrieme štatistiky, tak napríklad, že sme na chvoste z hľadiska neskorého záchytu rakoviny hrubého čreva, čiže sme naozaj že na chvoste celosvetovo, nielen európsky.
Celosvetovo.
Aj z hľadiska úmrtnosti na to. Čiže to nám hovorí o tom, že máme tie environmentálne faktory, že máme sedavý spôsob života, fajčíme, pijeme alkohol, nejeme vlákninu, jeme veľa spracovaných potravín a nechodíme na kolonoskopie, nechodíme na okultné krvácanie, proste na preventívky. A potom sa čudujeme, že máme metastázy v pečení, hej, lebo že a spýtaš sa toho pacienta, že koľko ste mali problém so stolizou? Ja neviem, že tak 2 roky. Hej, že ako keby, a to je to, že tí ľudia to nevedia, hej, že si myslí, že tak asi niečo, mám nejakú intoleranciu, tak proste mám ťažkosti. A to je iba akože jeden. Hej, potom tu máme akože tým, že ďalší rizikový faktor, ktorý sme nespomenuli, je obezita. Hej, že obezné, že viac ako 50% Slovenska má obezitu alebo nadváhu.
A 50%?
Viac, hej. A ako keby je tam stále stúpajúci trend. Uvidíme, čo spravia tie lieky na obezitu, že ako budú dostupné finančne, že či to zmení. V USA už prestali priberať.
Akože Ozempic?
Ozempic, Mounjaro, Saxenda, podobne. Uigovi ako keby tie lieky spravili to, že USA bol prvý rok, kedy nestúpala hmotnosť, ale že sa držala respektíve mierne klesa. Hej? Čiže
a to teraz je taký akože extrémny boom okolo tých Ozempikov a tohto.
No.
To som iba neregistroval, alebo to teraz objavili, alebo čo je za tým?
Nie, ono je to už roky, dokonca ja som si pozeral, keď som písal, že minimovku na PhD na moju tému, že vplyv dietoterapie a fyzické aktivity na kardiometabolické rizikové faktory, že na srdcovo-cievne a metabolické zdravie, a že či som už o tom písal v tej liečbe, akože tam som mal takú krátku stať, že lieková terapia obezity, a už sme o tom písali, a to bolo, že vyše 10 rokov dozadu, čiže už tam tie prvé náznaky boli, predtým sa to využívalo, začalo sa to na diabetes, na cukrovku druhého typu, zistili, že to skvelo funguje na obezitu. A
teraz zafungoval
teraz
marketing.
Teraz vyšli tie možno modernejšie lieky, zafungoval samozrejme ten marketing, a ako keby dáva nám to tú spätnú väzbu, že prečo tá obezita je, hej, že to je, že nervovo, hormonálne, metabolické ochorenie, ktoré nemá, jednu príčinu, že ty len žereš a nehýbeš sa, ale ako keby, že to je strašne komplexné ochorenie, že tí ľudia, čo si myslia, že obezitu vyriešia tým, že všetci si budú zapísať kalorické tabulky a budú všetci v poriadku, tak akože nemajú naštudované tieto veci, hej?
Okay. To som si tiež myslel doteraz, že tak to funguje.
No ale populačne to tak nefunguje, vieš? Mm-hmm. Čiže akože obezita je, a sú ľudia, ktorí sú, že máš tú Gaussovú krivku, sú ľudia, ktorí majú, že priemerné gény, a potom máš tí, ktorí, že v živote nebudú obezní, aj keby sa snažili veľmi, a potom máš tých, ktorí sú predurčení geneticky, akože minimálne percento, ale že predurčení na obezitu v dnešnom obezitogénnom prostredí. Mm-hmm. My často hovoríme napríklad o Pima Indiánoch, vieš, čo sú to? Mm-hmm. To sú takí, že myslím, že to je Arizona tam je púšť, hej? Uh-huh. A kedy si tam žili Indiáni, akože Pima Indiáni, ktorí majú tie, že to sa nazývame to, že thrifty genes, sa im vytvorili, že gény šetriace, pretože na púšti bolo málo jedla, hej? Čiže oni sa museli adaptovať na to, aby tam prežili. Oni niekedy museli loviť, ja neviem, nejakého bizona, alebo možno kojota, neviem, hej, že uštvať ho desiatky kilometrov, alebo zo pár bizonov, potom s nimi bojovať o život a o smrť, potom ich nejakým spôsobom premiesniť do svojho tábora a tam sa najesť a zase týždeň takto fungovať. Hej. A teraz si predstav, že to robili ešte 120-130 rokov dozadu, sú fotky, keď cowboy v roku 1899 sa s nimi fotili. To sú všetko, že muskulárni muži, ženy, tak ako proste, že žena má vyššie percento tuku, ale že veľmi málo vyjadrená obezita, pretože nežili v obezitogénnom prostredí. Teraz ich dali reálne, že do toho istého prostredia, do všelijakých veľkých trakov, kde sa nemusia presúvať nohami, nemusia loviť, ich vlastne lov, hej, že energetický príjem je, že dajú dole okienko, vypýtajú si double cheese s hranolkami, so šejkom, s veľkou kolou, ak si bol v Amerike, vieš, čo je to veľká kola, to nie je to, čo je u nás, že 3000 kilokalórií, hej, a nejakým spôsobom tí ľudia teraz, že 13-ročné deti diabetes druhého typu, že čo sme volali kedysi, že starecký diabetes. Čiže to je obezitogénne prostredie a opäť je to systémový problém. Vieš, že to chcem povedať, že jasné, že je aj individuálna zodpovednosť človeka, že zase taký ten nejaký, čo to je, že self-love, či ako sa to teraz povie, že obezita je ochorenie, je to rizikový faktor pre drvivú väčšinu chronických ochorení, že treba ju riešiť, netreba sa na to pozerať, že nech sa má každý rád a tým to hasne. Jasné, každý sa má mať rád, ale obezitu treba riešiť. Hej, že ako keby, čiže je tam aj, ale akože podľa mňa tá zodpovednosť je nad tým jedincom za ten systém, v ktorom žije. Hej. Čiže to je ďalší rizikový faktor, že tá obezita je pomerne vážny rizikový faktor aj z hľadiska ovplyvnenia kvality života a tej dlhovekosti. Mm-hmm.
Dobre, čiže pomenovali sme si nejaké tieto rizika a poďme naspäť tej dlhovekosti, že celosvetovo je teraz strašný hype okolo, vždy zabudneme jeho meno, Briana Johnsona, čo je ten Don't Die človek, chvíľku si z neho robili srandu, že vyzerá jak nejaký ufonec, tak si tu dal tuxi, dal transplantovať od cudzieho človeka do tvára, aby bol trošku tlstejší. Okay. Tomu telo neprijalo, tak pribral a zistil, že vlastne, že môže byť aj trošku viac pribratý, aby nevyzeral jak úplný ufonec. No ale že to je človek, ktorý že využíva všetky moderné technológie, ktoré sú, má kvázi svoju súkromnú kliniku doma, má tam doktorov, analyzujú mu krv, všetko riešia toto. To je podľa teba správny prístup takýto, že môže tento jeho prístup pomôcť akože vo všeobecnosti populácii? Alebo že je to tak, tie výsledky sú tak individuálne pre neho, že to nikdy nikomu nepomôže, iba jemu?
Hej, to som si teda takúto protiotázku, že predstav si, že užíva niekto 100 látok, ako vieš definovať, ktorá z tých látok v interakcii s ktorými látkami mohla mať nejaký pozitívny alebo negatívny nežiaducí účinok?
Uh-huh. No, nevieš asi.
Nevieš. A teraz, že ktorá z tých látok interagovala s génmi a epigenetickými zmenami toho konkrétneho jednotlivca, ktorý sa volá Brian Johnson?
Uh-huh.
We don't know. Ktorá z tých látok, ktoré užíva, interferovala s rôznymi súčasťami životosprávy, ktoré robí? Napríklad, že ja neviem, robí high intensity training, že tam sa ti menia hormóny. Ktorá z tých látok s tým interaguje?
Mm-hmm.
S tými zmenami trajacích hormónov, alebo ja neviem, hormónov podžalúdkovej žľazy. We don't know. Teraz, mm-hmm. že čo by sme potrebovali, mať takých Brianov, Johnsonov 5000,
okay.
Sledovať ich 40 rokov, koľko má teraz, nejakých 50 niečo, hej? Dajme tomu 40 niečo.
A čo je 40?
No, tak 40 rokov ich sledovať a dávať im, že ideálne jeden suplement naraz alebo jeden liek naraz, aby sme v tom nemali myšmaš, mhm. a nejakým spôsobom mať aj kontrolnú skupinu. Ideálne je, že kontrolnú skupinu, že on potom má nejakú washout period, že si dá inú látku, placebo, a pri tej istej životospráve si porovnáme tie výsledky, napríklad na tých krvných testoch. A úplne, že najideálnejší stav by bol, keby mali každý geneticky identickú dvojičku.
Uh-huh.
A mali by sme štúdie, kde by sme ich vedeli akože takto porovnať, napríklad v rámci životosprávy. Jeden by necvičil, druhý by cvičil. Hej, uh-huh. že je to nerealizovateľná štúdia, pretože by to bolo ohromne drahé. Čakali sme strašne dlho na tie výsledky a tak sa proste štúdie momentálne nedajú robiť. Čiže je to pre mňa akože marketingová zbraň jeho, hej, že predal nejakú firmu a teraz ide zarobiť 4-krát toľko viac peňazí na svojich suplementoch, ktoré nejakým spôsobom predáva rôznych, ja neviem, že olivových olejov, čo má akože dojdeš do Grécka, kúpiš si akýkoľvek, že dobrý olivový olej je, že rádovo lacnejší ako jeho a je kvalitnejší ako ten jeho olej. Má tam rôzne, ja neviem, že ultra spracované sáčky, hej, že nejaké jedlo svoje, že čo zamiešaš do jogurtu, alebo že akože nonsense, hej. Mm-hmm. Že je to dobrý marketér, mm-hmm. ľudia sa na to chytajú, lebo je to zaujímavé, hej, je to pekné pre telku, ale ako keby všetci vedci, ktorí sa venujú tej dlhovekosti na akože evidence-based medicine, tak sa tomu smejú.
Mm-hmm. Smutné. Ale dobre, ale my máme ako keby na základe nejakých dát, napríklad tie blue zones, mm. hej, že to tiež ako keby sú nejaké zóny, kde sa ľudia dožívajú vyššieho veku, je tam ako keby, že áno, že není to na tej úrovni, alebo z informácií, ktoré ja mám, v kľude ma opravil potom, že nie je to na úrovni nejakých že konkrétnych suplementov, na úrovni konkrétnych nejakých červeného svetla a niečo, ale že sú to také všeobecnejšie veci, že je tam nejaká komunita, že je tam nejaká pravidelná...
Ikigai, plán Davida.
No, áno, je tam nejaký proste pravidelný pohyb, že tam máš akože kvázi také kardio a takéto veci, že toto sú reálne dokázané veci, alebo to je skôr také, že tiež niekto vymyslel Blue Zones a je to marketingový ťah, aby predal svoje knihy.
Hej, ja som o tom tiež písal v jednej z mojich kníh, o týchto Blue Zones, a ako keby aj od tej druhej strane, že sú tam rôzne data, ktoré sú zamlčané, alebo štatistiky, ktoré možno nefungujú. Napríklad v Grécku boli také tie dôchodkové transakcie roky vzad, keď si všimol, že poberali ľudia dôchodok za mŕtvych. A to sa týkalo aj tej jednej zóny Ikaria. Potom na Okinave boli presne takéto, že podvody s rodnými listami kvôli skoršiemu dôchodkovému veku a podobne. Teraz, že tie dáta sú už pomerne staršie, ale študovali sa. Ja tie štúdie mám aj v tej knihe, hej, že ktoré akože študovali tieto zóny a sú tam nejaké určité veci, ktoré majú spoločné. Tie určité veci sú, že v životospráve a v génoch. Že oni majú aj nejaké gény, ktoré vieme, my poznáme akože že množstvo génov, ktoré sú spájane s dlhovekosťou. A A plus je tam tá životospráva, hej, že oni ako keby, že neprejedajú sa, majú málo vyjadrenú obezitu, nie je to vôbec spoločné s tým, že aké množstvo makroživín konzumujú, čiže akože pomer bielkoviny, sacharidu, ktoré majú napríklad podobné na Ikarii alebo sardiny ako na Slovensku a tie dáta sú úplne že rozdielne, lebo oni tam jedia menej kalórií, hej, že majú viac pohybu a teda a teda. A ako keby a tá interakcia tých génov s tým, že sa pravidelne hýbu, to sú často napríklad na sardiny a tie Ikarii, to nie sú, že celá Sardinia, celá Ikaria. Tí plážoví väčšinou sa nedožívajú bohvie ako dlhšie. To sú väčšinou tí, ktorí denne musia prejsť množstvo kilometrov, čo pasú ovce, čo proste rúbu stromy. Hej, že vyrúbal si niekedy strom? Hej, že to je akože extrémny silový tréning. No. Že to je silový tréning a ja som mal jeden rozhovor na podcaste so storočným lekárom, ktorý je z Loma Linda, z Blue Zone, akože Američan. A on mal, že zaujímavé dáta, lebo Loma Linda, oni sú nejaké náboženstvo, nejaký siedmy, nechcem ich teraz, náboženstvo je to, a adventisti 7. dňa, alebo tak nejak. A on prežil svojich bratov a svojho otca o viac ako 30 rokov. Čiže akože, a že gény to, že len gény to nebudú, majú podobnú životosprávu, lebo tí adventisti sú vegetariáni alebo vegáni, nefajčiari a abstinenti. Čiže oni všetci boli, akože tieto rizikové faktory to nemali. A ja som sa spýtal na tom rozhovore, že čo ste spravili iné ako svoj brat, lebo hovoríte, že váš brat bol ortopéd, vy ste boli, že lekár akože verejného zdravotníctva, že mali ste aj školu, že podobnú študoval na Harvarde, potom výživu, hej, že predtým na to Loma Linda University MD vyštudoval. A že čo ste spravili proste iné ako ten brat? Že ja som sa odsťahoval na vidiek, že pod nejaký ten National Park tam a že tam som si staval vlastnými rukami dom a musel som tam vysekať príjazdovú cestu, že niekoľko kilometrov a v tej Kalifornii sú dosť veľké tie stromy, hej? Mm. Čiže musel, že on 5 rokov iba proste staval dom a riešil tú cestu. Mm. Čiže on 5 rokov mal, že množstvo krokov, silový tréning, kardio do toho, hej, že akože že bol aktívny, že zatiaľ, čo jeho bratia v tom veku kritickom začali priberať.
Dobre, a teraz keď sa vrátim k tomu, Boris Johnson sa volá?
Brian Johnson.
Vždy zabudneme jeho meno. On si zbiera nejaké dáta, teraz tu boli Blue Zones, nejaké dáta. Chcel by som to ako keby teraz že premostiť na tie technológie. Že ty si povedal, že na to, aby sme vedeli vyhodnotiť, že ktorý konkrétny nejaký suplement pomôže Brianovi Johnsonovi, že potrebovali sme mať 1000 takýchto dát. A teraz, že teoreticky, keby si takéto dáta akože vyrobíme v rámci umelej inteligencie a zoberieme si vzorky ľudí a akože naklonujeme si takto tieto dáta, lebo teraz tá umelá inteligencia funguje tak, že ona sa učí na dátach a už došli dáta, ktoré existujú. Mm. Tak sú synteticky vyrobené nové dáta. Hej? Čiže akože sa umelo vytvárajú nové dáta, na ktorých sa učí umelá inteligencia. A teraz, že teoreticky by sme si vedeli takto naklonovať dáta o ľuďoch, vedeli by sme možno urobiť nejaké akože výživové doplnky viac na mieru, alebo vedeli by sme to lepšie identifikovať, alebo niečo?
Neviem, či tam nezahrá rolu ten ľudský organizmus ako niečo nesyntetické, niečo, kde tie procesy sa nejakým spôsobom ovplyvňujú, regulujú a je to, sú to, že tisícky procesov. Že ako keby, to je podľa mňa to najťažšie, ale že v rámci AI si myslím, že to dokáže byť veľká pomoc pri napríklad tvorbe dizajnov štúdií, selekcie dát a hodnotenie dát. Akoby, že urýchli to ten proces vo vede. Ja som v tomto veľký fanúšik, len to musíme krmiť dobrými dátami. To je to, že keď sa to chce učiť, tak sa to musí učiť dobrými dátami. Lebo napríklad vo výžive, že vo evidence-based nutrition je množstvo akože balastu, smeti z hľadiska dát. Hej, že čiže tam tiež treba niekoho, že aby to krmil niekto, kto sa rozumie tým štúdiám, vie ich čítať a vie selektovať, ktoré dáta sú akože relevantné a ktoré nie.
Alebo si môžeme natrénovať nejaké AIčko, ktoré by mohlo selektovať tie dáta, nie? Že akože zistiť, že... Lebo však sú asi nejaké faktory.
Nie som na to expert, aj na toto, čiže akože verím, že áno, že a keď nie teraz, tak čoskoro, ale hovorím, že musí sa to naučiť robiť a musí to robiť, že s minimálnou chybovosťou, lebo potom ti to akože keby, že vie, keď tam bude, že falošná pozitivita nejakého testu, tak to vie dostať akože ten proces do úplne iných sfér cez to AI. Vieš, čo myslím? Že ako keby vzniknú hypotézy, ktoré...
Vyeskaluje to oveľa viacej ako bez AI teoreticky. keď sú aj výživoví poradcovia a rieši sa nejaká akože na mieru strava a takéto veci, tak to vlastne není úplne tak na mieru, ne? Že tých dát o tom človeku nemáme ako, až
myslíš,
tak.
Myslíš, že napríklad si niekto gény zobrať, že aké má gény na spracovanie živín a podľa toho nastavíš jedálniček, alebo tak toto myslíš? Podľa mikrobiomu, že analýza mikrobiomu?
No, napríklad.
Veľmi slabé dáta, ako keby, že napríklad tie gény, že keď chceli nastavať, že sacharidový typ a tukový typ, že kto má mať viac sacharidov, viac tukov a robili im ako keby, že aj takú, že crossover, ako keby ľudia, ktorí im vyšlo v génoch, že sú, že sacharidový typ, dávali im tuky a naopak dávali, že tukový typ, dávali im sacharidy a vyšlo v týchto prípadoch, že tí ľudia, ktorým gény vyšli sacharidy, že lepšie fungovali na tukoch a naopak, čiže to bolo ako keby, že to povedal, že tam asi ešte nie sme. Myslím si, že ja si pozerám občas tie data, tie jednoduchotetové polymorfizmy pri niektorých, napríklad, že inzulín, že nejaké viacero génov, ktoré, že vyplávanie inzulínu ovplyvňujú a potom je tam, že tie rôzne faktory, ktoré ako keby ma môžu viesť jedným smerom alebo druhým, ale nie sú také zásadné. Zásadná je naozaj tá anamnéza, že si sadnú s tým človekom a veľmi často ty vieš, že ako keby, že to, čo aj to je v športe, že ty vieš, akej si intenzite športu, bez toho, že si sa pozeral na športové hodinky. Športové hodinky sú super, ak majú napríklad ten hrudný pás, alebo proste ten pás, čo je na ruku, ale keď niekto športuje, že mesiace, roky, ty vieš presne, v akej si intenzite. Ani sa to nemusíš pozerať. Ako keby, že to, že ty vieš, či keď si dáš proste cestoviny, že ťa to po hodine vypneš, čo sa stalo, no išiel ti cukor hore, išiel ti cukor dole a okrem toho, že ťa to vypína, lebo to je proste prirodzený proces, keď sa ti znižuje cukor, tak si potom viac hladný, hej? Tak si zmiešaš tie cestoviny, že si dáš aj polovicu z nich, dáš si tomu zeleninu a zistíš, že ti to funguje, že už nie si z toho taký unavený. Wow, nepotreboval si na to vedu. Ale napríklad môže ti pomôcť glukózový monitor. Že to je také, že si to napichne, že 24 hodín denne ti merá cukor. Ale zase sú tam tie nuancy, že musí vedieť niekto čítať tie dáta, lebo jednak ten pík cukru je žiaduci, lebo však ako keby, že nevždy to je nefyziologické. Zároveň ti to neukazuje, koľko sa ti vyplavilo inzulínu na to, aby ten cukor išiel hore a dole. A zároveň ti to nepovie o tom, čo sa deje v krvi, povie ti to iba o tom, čo sa deje medzi tkanivami. Čiže keď si napríklad napichneš ten glukózový monitor niekde ku svalu, tak tam môže byť ten obrat cukru oveľa vyšší, keď si športovec a cvičíš, ako v tej krvi.
To sú tie nálepky, čo teraz nosia.
Ja také akože, to sú také senzory. No. A ja som fanúšik technológií, týchto všetkých, ja som fanúšik aj sledovania Oura Ringu, že spánku, akože cez deň si nemyslím, že to má nejaký zásadný benefit sledovať si tie dáta, že tá variabilita srdcovej frekvencie a takéto veci, lebo to má každý, veľká časť je genetická. A ako keby, že som fanúšik sa na to pozerať, ale tie dáta musia byť dobrý sluha, zlý pán. Lebo veľa ľudí potom ako keby na tie healthy measurements pozerá ako na Boha, že ráno sa trpne, keď mu načítavajú dáta z Oura Ringu, že ježiš, ako som sa vyspal.
Áno.
Však sa pozri, ako si sa vyspal. Nehovorím, že hneď potom, lebo sa môže zobudiť v REM spánku, ako keby, že v strede, že ani nevieš, kde je sever, ale že počkaj chvíľku, jak sa zobudíš, budeš presne vedieť, ako si sa vyspal.
Áno.
A potom, keď si to porovnáš s tými dátami, a áno, že napríklad ten Oura Ring ti môže predpokladať, že cez teba ide nejaký infekt a ty sa môžeš cítiť super. Keď zrazu z HRVčka, čo máš bežne 40, hej, ideš na 15, tak niečo sa určite deje. Hej, že to není, že si mal jeden ťažší tréning.
Áno, áno, to presne sme to tu rozoberali, sa mi zdá v jednom podcaste, že človek sa zobudí, že wow, jak som sa dobre vyspal a potom si otvorí apku a že fú, ja som
a
sa nevyspal.
A opäť ti to pokazia tie hodinky.
Asi tak dobre som sa nevyspal. Ale toto ma zaujíma, lebo ja mám tento húb, hej, mám ho preto, mal som predtým Apple Watche, ale s týmto aj spávam a merá mi to aj spánok. Napríklad presne, ja som dneska mal tréning, len stával som o 5 ráno, pretože bol som ešte v teleráne dneska ráno a nestávam štandardne tak skoro. Stávam proste 7.30. A došiel som potom na ten tréning a hovorí mi tréner, že OK, dneska ideme bušiť a že bomby. A ja som mu ukázal húb a on že OK, tak sme sa tam ona valkali, naťahovali, robili nejaké aktivačky proste a takéto veci som robil. A teraz ale, že si povedal, že napríklad, že ty to HRVčko nesleduješ počas dňa, alebo že ja stále neviem vyhodnotiť, že či takýto device, ktorý má tam aj AIčko v tom, má tam toho kouča, že mi to proste povie, že ak sa mám dneska, čo mám robiť a tak, že či mi to reálne vie ukazovať reálne akože dobré dáta, alebo či je to proste iba, že bullshit reálne marketingový.
A tak máme na to štúdie, že niečo to ukazuje, ale že úplne presne to nie je a každý sa môže akože mýliť, že keď si dáš Oura-Ring 3. generácie, tuto Oura-Ring 4. generácie, dokonca na dve vedľajšie prsty, keď si dáš Oura-Ring 3. generácie alebo oprati prsty, môžete ti ukazovať iné dáta, tu si dáš húpy, tu si dáš niečo iné, že akože môžete to toľko REM spánku, toľko deep spánku ukázať a zrazu, že tak to má pravdu, lebo ono to robí nejaké prepočty, že podľa dýchov, podľa teploty tela, podľa akože srdcové frekvencie a toho HRVčka, že snaží sa to nejak zachytiť. Oni sa zlepšujú tým, že ich krmíme dátami. Vieš, že to je na tom to najdrahšie, že nakrmiť to dátami, že preto niektoré tie pásky dávajú zadarmo na týždeň, na dva, lebo dostanú dáta. A keď im to ľudia vrátia, oni sú s tým v pohode. Lebo dostali dáta od tých ľudí. Čiže nakrmiť to dátami je to najdrahšie, najdôležitejšie, lebo potom vyselektovať informácie, robí s to algoritmy, to je ten kunšt. Hej? Uh-huh. Čiže oni to vedia možno na 85-88%, ale chcem k tomu povedať jednu vec, že my si často ľudia myslíme, že, alebo teraz je taký narratív, že sme krehkí. Vieš, a ako keby, že my fakt nie sme krehkí, že my sme prežili medzi v takej džungli ako Homo sapiens, že medzi takými predátormi, že a tým, že sme si spravili opozíciu palca oproti iným opiciam, že máme frontálnu mozgovú kôru, že sme sa naučili rozmýšľať a ruminovať o minulosti, čo nás teraz zabíja a predpokladať do budúcna, že aby sme sa vyvarovali nejakým budúcim nebezpečenstvám, že sme sa naučili, že sme sa spriamili, hej, tak sme naozaj vydominovali všetky obrovské predátory na svete. Hej, čiže akože my sme dokázali kedysi uloviť mamuta. Ja hovorím ľuďom, že kokos, že keď dojdeš do zoo, vidíš tam obrovského slona, čo je král džungle, hej, že 20 levov sa posere, keď stretne slona nahnevaného. A my sme vedeli loviť proste mamuta na snehu, na lade, že reálne to, že keď jeden deň mám zlý spánok, že či na to musím nejaký tréning akože upravať, neviem úplne, hej, ale potom je to už o tej individualizácii, že keď naozaj máš aj iné faktory do toho a vieš, že keď jednu noc takto pokašleš a ideš cvičiť intenzívne, že bývaš chorý potom, alebo proste whatever, jasné, to si ty, ale ako keby, že často to chcem povedať, že jedna noc, že zlá, OK, tak proste to dospím ďalšiu noc. Väčšinou v tých štúdiách to tak vyzerá, že viem tú ďalšiu noc, už, ale ten chronický deficit spánku, to je akože obrovský prúser.
Akože prúser, no. Dobre, pekne si ma zotrel.
Dáva zmysel?
Ale áno. Vieš čo, práve že áno, že ja mám seba dosť odsledovaného, hej, že ja viem presne, že keď ma trošku hrdielko začne škrabať, vieš, takéto akože citlivé veci.
A tak to má byť, tá individualizácia má byť taká.
Hej, ale je pravda aj presne to, čo hovoríš, že ľudia sú takí precitliveli a presne tá dostupnosť všetkých tých dát im to podporuje, ako keby takéto rozmýšľanie. Lebo áno, že klesne mi HRVčko z 50 na 35 a zomrem dneska, náhodou.
Hej, no.
Že to je...
Treba si to presne odsledovať, že fakt, že ja keď mám, že fakt ťažký tréning, že odkombinujem nejaké kardio a do toho si tam silový tréning, nejaký zabijak, ja viem, že ďalší deň budem mať proste nižšie to HRVčko. Znamená to, že musím tým ovplyvniť ten tréning, keby sa mi to stane 3-4 dní po sebe, tak už viem, že asi som sa prečapoval, hej? Uh-huh. Ale ako keby fakt, že niekedy robíme sa príliš soft.
Dobre, a teda... OK, že nalievame takéto rôzne apky dátami, však Apple Watche, Apple má milión dát od milión, miliard ľudí a že myslí, že my smerujeme niekde tam, že ako keby sa bude robiť nejak personalizovanie, že sa budú vytvárať lieky a suplementy pre jednotlivých akože ľudí, že na základe týchto dát?
Myslím, že tam smerujeme a ešte je to podľa mňa dosť v plienkach a neviem, že ktorým smerom sa to ukotví najlepšie, že či, ja neviem, že do zdravia mozgu, alebo do srdcovo-cievneho zdravia, alebo že kde, hej, lebo to akože, to, že my si myslíme, že zbierame data plošné, že to vyrieši všetky orgánové sústavy alebo všetky naše problémy, že fú, že to bude akože aj, a plus do toho ešte, že nejaké krátkodobé adaptácie versus dlhodobé, hej, že to je jak s dietami, že každá dieta ti funguje, lebo sa na ňu krátkodobé nevieš adaptovať a potom dlhodobo ti nefunguje, lebo sa na ňu nevieš adaptovať. Čiže diety nefungujú. Mm-hmm. Hej, že už keď sa bavíme o tej že výžive a fyzická aktivita leto. Keby si išiel každý deň behať 5 km v tom istom tempe, tak za 10 rokov behaš 5 km v tom istom tempe a nezlepšuješ sa vôbec. Hej? Alebo kebyže robíš každý tréning, vieš, ja to často vydávam v tom, že dojdeš do fitka po 5 rokov nejakého, kde si bol a tam vidíš to istého človeka, ktorý zdvíha tie isté veci, tie isté váhy, proste, že nezlepšuje sa, lebo si ide odcvičiť a ako keby je to, že je to, ak je to pre neho psychohygiena, OK, ale ako keby vie sa zlepšovať v týchto veciach a telo sa ti na to adaptuje. Keď robíš 4 bicepsové série zdvihov po 12 opakovaní s desinkami a robíš to 5 rokov, tak akože, vieš, to telo veľmi, veľmi ľahko sa na to adaptuje.
Dobre.
Čiže prepáč, vrátim sa ti k tej otázke. Myslím si, že áno, že tie dáta sú veľmi dôležité, len opäť sa vraciam k tomu, že na to sú múdrejší ľudia ako ja, aby to vedeli uchopiť. Mm. Že to, na to ti ja neviem odpovedať, či to budú vedieť uchopiť, a ak áno, že akým spôsobom, ale myslím si, že áno, že tam smerujeme.
A v takej akože tej teoretickej rovine, chápem, že nie si odborník na toto, ale že keď teraz mám nejaké suplementy a sú... alebo suplementy, alebo nejakú liečbu, alebo nejakú prevenciu, ktorá je proste nejakým spôsobom generalizovaná na všeobecnú populáciu, tak sú tam určite asi aj nejaké prvky, ktoré mi môžu škodiť mne ako individuálnemu človeku. Ja. A že toto keby, že sa dokáže individualizovať nejak extrémne, vďaka proste aj technológiám a podobne, tak by to mohlo eliminovať takéto nežiadúce účinky teoreticky, hej, že...
Verím, že áno. Mhm. Neviem sa úplne vyjadriť k tomu, že ako sa to bude analyzovať, ako keby, že aj že napríklad tie gény, že máš jeden gén, ale to ti môže ovplyvňovať ďalších 10 génov a ďalších 10 môžeš mať protektívnych, ako keby, že to podchytenie toho, že je veľmi ťažké, potom, že gény nie sú iba jediná vec, že máš epigenetické zmeny, to znamená, že môžeš mať, to je to, čo som hovoril o tých dvojičkách, uh-huh. že máš niekoho, kto nešportuje, nezdravo sa stravuje a dojdeš mu analyzovať telo a je to úplne iný človek a môže mať dvojičku, ktorá je proste, že tak isto genetická, hej? Čiže, uh-huh. čiže to sú tie epigenetické zmeny, ktoré pomerne rýchlo vznikajú v tele človeka a to môže ovplyvňovať to, či sa ti otvárajú, zatvárajú nejaké geny a naopak, hej? Čiže ako keby ja tam vidím strašne veľa tých z tej stránky fyziológie, veľa tých premenných, že ľudský organizmus je naozaj že úžasný a ešte podľa mňa to AI ho nevie úplne naskenovať do tých nekonečná množstva variant, ktoré to nejakým spôsobom môžu ovplyvniť, hej? Mm-hmm. Že aj mikrobiom, vieš, tá analýza mikrobiomu, že to je akože že personalizované probiotika, že to je, podľa mňa to je zatiaľ, a to vieme podľa dát, že to je bullshit, lebo ako keby ty začneš dodávať nejaké a čo, ako to ovplyvňuje ďalší kmeň, tam taký kmeň a cross-feeding tých baktérií vzájomne a potom sú tie, ktoré ti žerú reálne črevo a môžu ti tým pomáhať, hej, že ti žerú tie časti čreva, ktoré by si tam nechcel mať, hej, ako keby, že to je strašná, že a to je, vieš, ďalší link do toho, že my tam máme baktérie, ktorých buniek je oveľa viac ako je našich telových buniek v skutočnosti v tele a ako keby... Fakt je tam strašne veľa, tam vidím tých premenných, že ja tomu fandím, len nerozumiem sa tomu, vieš, že ako to budú vedieť proste...
Dobre, z tvojho pohľadu ako človeka, ktorý proste cvičí a dáva si na sebe proste záležať a chce dlhovekosť, chce žiť proste kvalitný život a tak ďalej, že prečo nosíš Apple Watche? Že akože sleduješ si tam nejaké tepy, alebo že na čo to...
Vieš čo? Ja teraz nosím Apple Watche, cez deň nosím preto, aby som vedel, koľko je hodín a keď mi niekto volá, píše, hej, že aby som to vedel tam akože čítať. Čiže nesledujem si nejaké metriky, akože už také, že pozrie sa, že koľko som spravil krokov, alebo ja neviem, že spálil kalórií, to fakt akože, že jednak je to nepresné to spalovanie kalórií, čo ti dávajú tieto hodinky, akože to neriešim z toho. Ako keby v noci to pozerám, iba že keď dcera sa zobudí, že koľko hodín, že či sa máme niečoho bať, alebo je to proste, že vstála, potrebuje pomojkať. Čiže akože preto nosím v noci tie Apple Watche. Ten Oura Ring nosím preto, lebo si sledujem napríklad tie dychy, ako keby, že dych, že napríklad variabilita dychov, niektorí športoví fyziológovia hovorí, že oveľa rýchlejší marker akože pretrenovania, alebo toho, že by si mal trošku spomaliť, ako tá variabilita srdcovej frekvencie, alebo heart rate. Mm-hmm. Ale ja napríklad viem presne podľa toho, že aký mám heart rate, že najnižší, priemerný v noci, a to HRVčko, a to množstvo dýchov, že už viem presne, že či to je iba tréning, alebo že či už fakt by som mal spomaliť, alebo že niečo ide cez mňa. Čiže toto je fajn, ale používam to ako sluhu, nie ako pána toho, že od toho sa mi závisí deň. Vieš, že keď sa cítim fantasticky a ukáže mi, že your sleeping score is 68, tak si poviem, že serus a zavrem to. Vieš, lebo proste nedáva mi to zmysel sa podľa toho riadiť. Mm-hmm. Hej, čiže...
Ty skôr ako keby tie trendy si sleduješ
presne,
nejaké dlhodobé.
Presne. Mm-hmm. Hej. Mm-hmm. Ale akože z hľadiska životosprávy, ja si mi... Vieš, že to je to, že to, čo budeš robiť lepšie ako 95% populácie, je strašne ľahké a málo, len to musíš robiť každý deň alebo každý druhý deň proste pravidelne a spraviť si to zvyk. Hej, čiže napríklad už tá konzumácia, že 400 až 500 gramov ovocia a zeleniny. Konzumovať aspoň tých, ja neviem, 30 gramov vlákniny denne. Preferovať bielkoviny, ktoré sú kvalitné, kombinácia rastlinné, živočíšne, ja neviem, začať možno 1,2 až 2 gramy na kilogram hmotnosti, podľa toho, koľko potrebuješ, aký si typ a to deň. Sacharidy, bielkoviny, podľa preferencie, keď niekto má radšej tučnejšie jedla, nebudem do neho tlačiť iba cestoviny a ryžu, hej, ako keby, že a v strave, že keď budeš preferovať ako keby čo najviac celostné jedla, nemyslím to teraz nadávkou, akože že naturopatia, alebo ako sa tomu povie, to sú tí holistickí všelijakí šarlatáni, že, ale celostné myslím, že je zemiak, nie čips, hej, kde ti vznikne XY glikačných produktov, ktoré sa ti môžu dostať do krvi a tam ti robí čarapatu a okrem toho, že zješ málo čipsov, nenají sa z toho a má to veľa kalórií. A tie ultraspracované potraviny proste robia tieto zmeny aj v mozgu, akože oplňujú ti, že na dni podľa všetkého, že si dáš jednu porciu vysokospracovaných potravín, teda ultraspracovaných, prepač, a ovplyvní ti to na dni to, aké preferuješ stravu, tak to je pre mňa akože problém. Tým nehovorím, že raz za čo si nemôžeš dať niečo takéto, ale máme by sme to obmedziť na minimum a ako keby, že nerobiť ľuďom vedu z tej stravy, že vieš, keď fakt budeš robiť, že tie minimálne spracované potraviny, tak spravíš dobre, hej?
A ty si prešiel rovno z tých dát na tú stravu, čiže ty tú stravu vnímaš ako to najdôležitejšie.
Takto. Strávať, že najvýznamnejšie, čo ti ovplyvní riziko obezity a množstvo akože iných, napríklad cholesterol v krvi, tlak krvi, že proste je to strava plus pohyb. Mm. Že strava plus pohyb sú pre mňa dva základné piliere dlhovekosti. Stravu som povedal preto, lebo je moja najväčšia srdcovka a cítim sa, že z tých piatich pilierov, ktoré mám, som na to najväčší expert. Hej. Na tú fyzickú aktivitu som skôr expert z hľadiska kardiometabolického zdravia, nie takže naberania svalov, alebo proste, že aký tréning na chudnutie tuku, že to sú, alebo ja neviem, že kde aktivuješ aké svaly, že to fakt na to nie som expert, ale viem, že čo máš robiť v tej fyzickej aktivite, že plošne. Mm-hmm. Že plošne funguje 2 až 3 týždeň cvičiť silový tréning, mm-hmm. ktorý môže byť už od 20 minút veľký benefit. Skôr sa odporúča, že z tých dát, čo máme, že necvičiť 6 a viackrát týždenne, lebo to máš takú istú úmrtnosť štatisticky, ako ten, kto necvičí vôbec. Hej. Môžeme to detailnejšie rozobrať, ale asi na to není čas. Čiže 2 až 3 krát týždenne pre bežného človeka je úplne postačujúce cvičiť silový tréning. Mhm. Do toho by ženy, a teraz, že ženy benefitujú zo silového tréningu ešte viac ako muži. Mhm. Pri 2 až 3 krát týždenne majú že obrovský benefit. Zníženia úmrtnosti nielen na akúkoľvek príčinu, ale aj na srdcové príčiny samostatne. A muži benefitujú viac z aerobného tréningu, z výtvarnostného tréningu. Je to väčšinou naopak, kde sa to ťaha. Ženy to viac ťaha poskakovať a robiť behať a proste robiť takéto veci. Mužov to ťaha väčšinou viac do fitka. A pritom ženy viac akože benefitujú z toho fitka. A muži podľa tých dát, že ženy, ženám stačí často, že 120-150 minút týždenne aerobnej aktivity akože na super benefit. U mužov to vidíme, že najlepšie tých 240 až 400 plus minút týždenne pri vytrvalostnej aktivite. Mm-hmm. A akože ja si myslím, že to je evolučne späté s tým, že ako vyzeral život priemerného muža, priemernej ženy a ako keby jasné, že boli loukine ženy, boli muži, ktorí udržiavali oheň alebo ktorí strážili, hej, že, ale ako keby plošne, keď sa bavíme o tom, tak cca, tak toto je nastavené. A ako keby to vôbec není veľa, lebo ty vieš si dať tú aerobnú aktivitu. Ja si dávam, že kardio, že si dám na páse 40-60 minút, potom si odcvičím 30 minút silový tréning a vybavené. Proste nemám čas na to už byť vo fitku 2 hodiny. Proste chcem sa venovať svojim iným činnostiam, rodine a práci. Čiže proste 3-4 týždeň spravíš toto, si vybavený. Hej, že dá sa to. A ako keby, a potom je tam ten druhý aspekt, čo je spánok. A fakt tie dáta sú, že ty priemerný človek by mal spať 7 až 8 hodín. Sú ľudia, ktorí majú genetiku, že spia že 4-5 hodín a sú zdraví a vidíme to, že ich sledujú dlhoročne. Áno. A to sú podľa všetkého tí geneticky tí udržiavači ohňa, tí, čo strážili tých ostatných, keď chrápali v jaskyni. Aha. A ako keby museli sa na to adaptovať a to boli, že reálne zrejme z pokolenia na pokolenie vznikli rôzne mutácie a rôzne zmeny, ktoré benefitovali pre tých, že nemusel spať, že 3 hodiny si dal šlofík a išiel ďalej. Hej? Čiže ako keby... ale bežná populácia tých 7-8 hodín proste potrebuje. Každý si musí, vieš, napríklad mne ten ring, keď si pozerám ten deep sleep, REM sleep, ten bazál a že čas, koľko mám spať, ja presne viem, že koľko ja mám spať. Mňa v tom mojom živote nezaujíma, koľko má spať niekto, keď tie dáta nemá. Hej? Čiže ako keby ja viem, že keď cvičím, musím mať o pol hodinu až hodinu viac spánku, lebo to som ja. Ale že štandardne nemáme na to dáta.
Nie, to tiež, ten hub mi ukazuje, že ideálny čas na spánok mi to tam dáva vždycky, že o štvrt na jednu v noci, ale ja zaspávam o 11. A som najlepšie sa cítim proste, keď zaspím o tej 11. Teraz si hovoril veľmi zaujímavé informácie. Hovoril si o tom, že teda ako vie to silové cvičenie pomôcť a podobne. A že to, odkiaľ máme toľko dát, že toto sa vie?
Lebo máme nejaké štatistiky, že úmrtnosti a toho, že aký bývajú ľudia fit a tam máš nejaké rôzne korelácie toho, že akú máš šancu, že zomreš. A ako som ti hovoril, že napríklad, keď robíš, ja neviem, že čo to bolo, že 3500 krokov cca a menej a oproti tomu robíš 5800 a viac, tak máš šancu, že zomreš na čokoľvek, to sa volá, že all cause mortality, umrte na akúkoľvek príčinu, o 40% nižšiu. Brutál, super, hej. Mm-hmm. Čiže keď tvoj detko, ja neviem, že má niekto detka 80-ročného a donúti ho sa s ním prechádzať, pôjdeme sa prejsť, porozprávaš mi, ako sa máš a spravíte 5-6 tisíc krokov denne s ním, tak mu znižujete obrovský šancu, že zomre. Mm-hmm. Lebo pre ňoho je už to fyzická aktivita, hej. Mm-hmm. Že potom máš štatistiky, že keď má niekto diabetes, má o polovicu vyššiu šancu, 50%, hej. Čiže akože pomerne dosť. A teraz máme testy, že VO2 max, to máš na tom bicykli alebo na páze. Sme robili aj my na ambulancii pacientom, že došli a sme zisťovali, že niekto má že 52 ml na kilogram za minútu a je, že elitný. Keď si elitný v tom veku versus ten, čo je v spodný 25. percentil, čiže máš chabé vytrvalostné fitness, tak máš šancu, že zomre ten, čo je chabo fitness o 309% vyššiu. Čiže keď si to porovnáš, že 50% diabetes, čiže tam je také, že hazard ratio, že 1,5, alebo že 1,4 podľa štatistík, a teraz je tam medzi tým elite fitness a ten least fit, máš, že 4,09, čiže o 309% vyššiu, to je brutál. A prečo to tak je? Lebo to je obrovský silný marker, ktorý nezmeníš za týždeň. Keď týždeň budeš jesť iba zeleninku, tak si zmeníš glykemiu, cukor na lačno, hneď, na šupu, hej? Ale keď budeš trénovať týždeň na VO2 max test, tak to nenatrénuješ. To sú roky práce. Preto aj to, že ľudia, ktorí majú silný úchop, alebo vedia vykonať nejaké silové texty, ja neviem, že urobiť drepy, vydržať vo volsite, opretý o stenu, spraviť zip. Hej, že ako keby, že to je to, že keď ti 80-ročný senior spraví zip, tak to nenatrénoval za mesiac. To on celý život proste chodí cvičiť. A to je to, čo robí, že celý život investuje. Vieš, keď investuješ, je iné, keď 20 rokov, od 20 rokov investuješ a v 80-ke to vybereš, ako keď v 50-ke začneš. Hej? Že vieš aj tak investovať, ale je vždy lepšie začať čo najskôr. Čiže to sú dlhodobé markere a ktoré sú oveľa silnejšie ako čokoľvek. Čiže keď je niekto fit, tak má oveľa akože vyššiu šancu, že nezomre. A potom sa vraciame k tomu, že keď to je v 90-ke, samozrejme to VO2 max, ten výsledné číslo nebude také ako v 20-ke, 30-ke. A keď si v tom veku, v tej vekovej kategórii, na tom 95. percentile, proste v tých elitných číslach, tak si akože máš brutálne nižšiu šancu, že zomreš ako senior. A tá kvalita života je tam tiež akože že toho, že, vie, že keď máš takéto VO2 max, tak vieš, ja neviem, že svižne chodiť po schodoch. Hej, a teraz, že, alebo že vieš chodiť po rovine, vieš sa hrať s deťmi. A to, keď si udržiavaš, 80-ke, 90-ke, tak tam je ten rozdiel, že či sa vieš hrať s vnúčatami, či vieš ísť s nimi na túru. Napríklad ten storočný doktor bol v nejakom National Parku ako 88-ročný na 36-kilometrovom hajku, hej? A ako keby to je to, čo chceš v tom veku. Ale keď si nízko VO2 max, tak nevieš ani chodiť poriadne. Mm-hmm. To sú tí seniori, ktorými proste sa prejdeš na lavičku, on si musí oddychnúť, lebo má zlyhané srdce, alebo nevládze.
Čiže vychádza mi z toho to, že vlastne akože nepotrebujem ja žiadne technológie, potrebujem robiť silový tréning normálne a mať odsledovaného samého seba, že či reálne proste keď vybehnem po schodoch, či som zadýchaný alebo nie.
Akože podľa mňa tie technológie sú super na tvoje individuálne trendy a sledovanie si tých trendov, či sa dlhodobo zlepšuješ, či sa udržiavaš akože fit, že podľa mňa to je to fajn, ale ako keby, že či ich potrebuješ, jasné, že nepotrebuješ, lebo ten človek v jaskyni ich nemal, hej, ale zase nemusíme sa úplne vracať do tej jaskyni, lebo tam zomierali ľudia na parazitózy alebo zlomenie končatiny alebo vykrvácanie pri porode, napríklad obyčajné, čiže akože, ale vieme sa z tej evolučnej biológie poučiť nejaké veci, že niektoré veci robíme proste zle, že my sme stvorení, aby sme sa hýbali, mm-hmm. a teraz sa nehýbeme a na to nepotrebuješ žiadne wearables, ale sú ľudia, ktorým to významne pomôže, hej, že im povie, že je na čo sa postaviť, vieš.
Áno, že to je taký motivátor.
A podobne, čiže akože ja som v tomto veľmi, že veľmi triezvo sa na to pozerám, tak by som to povedal a som to fanúšik, ale že keď je to dobrý sluha. Mm-hmm. Čiže, ale áno, že štatisticky, keď dlhodobo budeš robiť vytrvalostný tréning, budeš mať dostatočné VO2 max, to není, že porovnaní so športovcami, to je s bežnou populáciou, budeš dostatočne silný, budeš mať svaly, aj silu, aj tie výbušné vlákna nebude strácať, lebo máme tie štatistiky, že starí ľudia, ktorí cvičia celoživotný silový tréning, nestrácajú tie vlákna tak, ako keď to niekto proste necvičí, máš nižšiu šancu, že padneš, zlomíš si krčok stehennej kosti, čo je obrovské riziko, že zomreš, to 10% seniorov zomre už do mesiaca, keď má takúto operáciu. Čiže ako keby, že ty investuješ do tej kvality života a to je väčšinou investícia skoro zadarmo. Hej, že ako keby to nepotrebuješ na to tabletky a rôzne látky, ktoré tiež môžu mať nejaké nežiaduce účinky. Ale študujú sa aj tieto látky, ale zatiaľ je to veľmi slabé, veľmi chabé. A čiže fakt, že vieš, že momentálne nemáme nič lepšie ako to cvičenie, ako tú dobrú stravu, že spať a venovať sa aj tomu emočnému zdraviu. Vieš, že ja som veľký fanúšik toho, že aby ľudia sa nehajpovali iba po týchto fyzických výkonoch, ale aby fakt, že občas si vedeli, že či mi to stojí za to ísť na 3 hodiny na bicykel, aby som strátil čas, ktorý som mohol byť s dcérou. Hej, že proste.
Áno. No. Všetko s mierou a to psychické zdravie, to je podľa mňa, že extrémne dôležité. Ja chodím pravidelne na terapiu každé 2 týždne. Neexistuje lepšia vec. Proste, keď človek zastaví, zamyslí sa proste sám nad sebou, nad svojím životom, tak to je úplne, že super. Dobre, a mňa zaujívalo, ty si dával na storke svoje, na nejaké postiky si ty dával, že si kúpil saunu do na terasu. A ty si tam dal, že bol extrémny, že je štúdia, ktorá analyzovala sa mi zdá, že nejakých 7 tisíc alebo koľko saunistov alebo v Švédsku.
Fíni to robia.
Fíni. Hey. A že proste, že extrémny rozdiel, že či saunuješ 3-krát do týždňa alebo 5-krát do týždňa, alebo ako si to tam mal. Toto mi, k tomu ešte prosím ťa povedz, lebo to za mňa je, že neuveriteľné.
Ono je tam je tá takzvaná, že dose dependency, že závislé na dávke. To nemá ľudí akože demotivovať, že už raz týždenne má významné benefity, ale akože tie benefity rastú až do nejakého, že 5-krát týždenne, možno až denného saunovania u tých Fínov, hej? Mm. Že čo to saunovanie robí, to je, že tam sa tvoria proteíny teplotného šoku, že heat shock proteins, rôzne druhy. Mení sa potom akože aj trošku, že nervovo-hormonálny profil, keď si tam je to stresor, hej, že z začiatku určite, keď raz pôjdeš do mesiaca saunovať, to nemá zmysel, lebo to je skôr stres. A tá adaptácia tela na ten stresor je to, čo ti zosilňuje telo, ako keby aj tie štatistiky sú pomerne jasné, že z týchto je, že piaty pilier dlhovekosti, to je to všetko ostatné, tak z toho všetkého ostatného hlavne, že pravidelné preventívne prehliadky a sauna sú také, že najsilnejšie data. Je, že veľa ľudí teraz je strašne obľúbené otužovanie, ktoré akože ja rád robím, ale robím ho z toho mentálneho hľadiska, že sa jednak cítim super potom a jednak akože je to mentálny challenge, že aj cez to, že je zima, tak sa ponorí do tej vody ale akože data, že čo si niektorí ľudia tam vymýšľajú na sociálnych sieťach, že čo všetko to robí s telom, že to je akože bullshit, tie analýzy dát na to. Saunovanie má oveľa lepšie data ako to odužovanie. Hej, čiže...
A zase preto, že tých dát je oveľa viac?
Aj preto, ale akože aj robia pekné štúdie na to otužovanie a proste nefunguje to tak, ako si ľudia, akože aj keď robia, že dotazník, že ako sa ľudia cítia, tak často to nekoreluje s tým, aký to má napríklad vplyv na krv, hej, že na výsledky krvných testov. Saunovanie je lepšie určite, z hľadiska momentálnych dát, čo máme.
To som rád, lebo chodím pravidelne saunovať. Ja nefajčím, nepijem, cvičím minimálne raz do týždňa, hrám 2-3 krát týždenne padel, chodím asi raz týždeň na masáž. Ja proste budem žiť v 80-tke úplných.
Vieš, to je, že snažíme sa robiť všetko preto, aby to tak bolo. Aj tie štatistiky hovoria, že si tým významne znižuje šancu. To ti nepovie o tom, že sa to nemôže stať. Aj mne sa to môže stať, komukoľvek sa to môže stať. Ale ja hovorím, že radšej správne všetko preto, aby sme negatívne neovplyvnili kvalitu života tých okolo mňa, že ja by som si fakt nevedel pozrieť do zrkadla, kebyže spravím mojej rodine, mojej dcere, proste ľuďom okolo mňa, že som nespravil všetko preto, aby sa o mňa nemuseli starať, hej? Mm-hmm. A áno, môže sa to stať, jasné, však motika akože vystrelí, že môžeš proste dostať nejakého Alzheimerika, Parkinsona, môžeš dostať proste rakovinu, to je život.
Ako si sám hovoril, rastie nám extrémne tá dĺžka toho veku, ktorý sa dožívame. Povedal si, že je veľmi dôležité žiť ten život kvalitne, ale teraz presne aj s tým príchodom technológií je strašne veľa štúdií, ktoré hovorí o tom, že ľudia sú viac osamelí, že ľudia sú vo väčších depresiách, že ľudia proste sa nemajú až tak dobre, ako sa mali doteraz a že vlastne toto je niečo, čo si tu už aj viackrát si povedal, že majú sa starať aj o to svoje mentálne zdravie. Že je to dôležité pre tú dlhovekosť.
Určite. Ja si myslím, že skôr či neskôr sa bude musieť regulovať napríklad ten screen time a tie sociálne siete, lebo akože teraz, čo sú to dve spoločnosti, čo vlastne celý svet sociálnych sietí?
V podstate,
Google a Meta?
Áno.
Asi, hej, že to je akože pomerne zásadná informácia v tom, že ty vlastne, keď chceš aj niečo reklamovať niekde, tak musíš buď z jednou alebo z druhou firmou, alebo z obi dvoma na tých sociálnych sieťach.
Áno.
Čiže tá regulácia podľa mňa, ale tiež nie som na to expert, lebo ale dáta máme, hej, že napríklad deti v Afrike, kým nevideli, ako sa majú deti niekde inde vo svete, tak boli oveľa šťastnejšie podľa tých dotazníkov, ako keď zistili, že zrazu sú deti niekde inde, kde proste od malička majú úplne iný svet ako oni, hej. Takisto máme dáta, že keď ľuďom zobrali vyplým siete cez telefóny, že mohli iba SMS-kovať alebo volať, tak screen time sa znížil, neviem, čo to bolo, že 400 plus minút na 160 denne a im dávali robiť že kognitívne testy, že na začiatku, keď robili normálne na sociálnych sieťach všetko a potom, neviem, či to bol týždeň alebo koľko, ako keby omladli o 10 rokov mentálne, že v tých kognitívnych testoch.
Okay.
A je to akože, veľa ľudí to volá, že lacný dopamín, to má oveľa iný vplyv a väčší, že nielen na dopamín, ale ako keby, hej, že sociálne siete sú pre mňa ambivalentné, že máme tam kopec dobrých vecí a len tá selekcia informácií je na tej Gaussovej krivke nielen inteligenčného kvocientu, ale všeobecne populácie oveľa náročnejšia a ťažká a ľudia často nevedia, komu majú meriť. A potom neveria už nikomu. Mm. Začnú veriť nejakej alternatíve, často ako keby extrémnej alternatíve, či už vo výžive, či už v pohybe, alebo čomukoľvek. A podľa mňa to bude treba vedieť regulovať, lebo veľa ľudí môže byť úspešných na sociálnych sieťach iba preto, že sú charizmatickí, dobre vyzerajú, vedia presvedčiť o tej svojej nejakej pravde, o tom svojom, že ja hovorím, že kedykoľvek by som ti vedel vymysleť nejakú dietu alebo nejaký prístup, kde by som ti vedel selovať proste hadí olej, hej, že úplne v pohode. Len proste to je už potom, či sa tí ľudia vedia pozerať do zrkadla.
Teraz som pozeral dokument akurát o Liver Kingovi na Netflixe.
To je to isté. No. Jo, to je to isté.
Veľké pekličko, že vlastne typek na steroidoch celý čas. A...
Ja na steroidoch aj rastuj hormón, to je strašne drahé.
No, to je narastuj hormón. Neviem ani, že aký je rozdiel medzi tým.
Jo.
Dobre, a ty si, lebo však ty si extrémne aktívny na sociálnych sieťach. A máš nejakého človeka, čo ti to spravuje?
Sám.
Sám si to robíš?
Hej.
A ten tvoj screen time je dobrý, alebo...
Hej, lebo to mám vyregulované, presne v tom, že ja som aj ľuďom písal, že sorry, že vám neodpisujem, len proste, aby som tu musel tráviť 6 hodín času, nemohol by som robiť konzultácie, z ktorých akože žijeme stále, hej, aj ďalší ľudia, ktorí sa tým živia podo mnou, čiže ako keby ja tam prídem, tam dám nejaké, proste, že mám storku, alebo reelsko, alebo proste niečo, A potom si pozriem, že dám si, že 10-15 minút si dám timer podľa toho, že aký je čas dňa, hej, a potom si to vypnem.
To si dosť ako keby mentálne silný. Alebo
to není, že mentálne silný, práve že som mentálne slabý, lebo viem, že by som tam bol, že hodiny, keby som to nereguloval.
Keby si nemáš ten timer.
Vieš, mne tam stále ukazuje, lebo ten algoritmus je tak krásne vyladený, že ja keď otvorím to okienko, že čo by ťa mohlo zaujímať, tak tam je všetko, čo by ťa mohlo zaujímať. Vieš?
Áno, áno.
Čiže...
To som teraz presne, sme mali nahrávanie live podcastu a sme to tam vlastne rozoberali a sú normálne štúdie, ktoré hovoria o tom, že vlastne tie sociálne siete využívajú prvky kasín.
Jo.
A že proste near miss effect a proste rôzne, ako keby fakt, že sofistikované techniky, aby ťa tam udržali čo najdlhšie.
No, ja som došiel na YouTube, chcel som vyhľadať niečo, na čo som zabudol, čo som chcel vyhľadať a strávil som tam, že 40 minút pozeraním proste veci, ktoré boli úplne mimo toho, ktorý som si povedal, že OK, toto musíme regulovať.
No.
Jedným z neobjasnených prípadov, ktorý súvisí s cirkvou, je príbeh katolíckej rehoľnej sestry z Baltimoru. Odhalila tajomstvo, ktoré nesmelo uzrieť svetlo sveta. A niekomu veľmi záležalo na tom, aby mlčala navždy. Nový trojdielny špeciál kriminálnych spisov 13. komnata Vatikánu. Už teraz na Podmaze a vo vašich podcastových aplikáciách.
Kriminálne spisy nie sú vhodné pre poslucháčov mladších ako 18 rokov ani pre citlivé povahy.
Talent od Boha. Príbeh Karola Duchoňa.
Tak sa pošuškávalo a povrávalo, že pije a že má nejaké zdravotné problémy.
Viem, že bol v nemocnici aj v 80-tych rokoch už bol, že už sa to riešil. Aj abstinoval. Veľa aj bral aj lieky na to, lebo sa snažil schudnúť, lebo priberal. A že vlastne bol celý taký v takých sinusoidách.
Presne to isté sa mu stalo, čo Amy Winehouse, alebo to isté, čo mnohým iným, Morrisonovi, Hendrixovi a tak ďalej. Nezvládol slávu, nedal to. Tých 17 rokov ho zničilo, zabilo.
Podcastová séria o živote a smrti Karola Duchoňa.
Je známe, že rozprával protištátne vtipy, ale nikdy sa nestal členom strany, ale vystupoval a spieval pre nich. Spieval ich pesničky.
On nebol rebel nikdy, myslím politicky. Neútočil na ten režim.
Talent od Boha. Príbeh Karola Duchoňa. Nový diel vždy v piatok na YouTube a všade tam, kde počúvaš podcasty.